Presidenti amerikan Bill Clinton ju ka kërkuar demokratëve dhe publikut amerikan që ta votojnë bashkëshortin e tij në nëntor, duke thënë se duke bërë atë gruan e parë që bëhet president, do I bëjë Shtetet e Bashkuara një vend më të mirë dhe më të fuqishëm.
Will make us stronger.
Hillary do na bëj neve më të fuqishëm së bashku. Ju e dini këtë sepse ajo ka kaluar tërë jetën duke bërë këtë, ka thënë Bill Clinton në fjalimin e tij të gjatë 50 minuta. Fjalimi është mbajtur një ditë pas një fillimi me jo pak lëkundje, kryesisht për shkak të zemrimit të përkrahasve të senatorit Bernie Sanders, rivalit partiak të Hillary Clinton. Pak para se votimi të përfundonte, Sanders ju ka kërkuar delegatëve që ta nominojnë Clintonin me aklamacion e jo përmes procesit të gjatë duke I thirrur të gjithë delegatët me zë.
And I move that Hillary Clinton be selected.
Po vazhdoi tutje duke thënë se Hillary Clinton duhet të zgjedhet e nominuara e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara, ka thënë Sanders. Konventa është pajtuar duke e bërë nominimin zyrtar.
I am so happy. It's been a great day and night.
Jam shumë e lumtur. Kjo ka qenë një ditë ndërmbrëmje shumë e mirë. Ky është një nder I madh që më keni dhënë, ka thënë Clinton, e cila u lidh drejt për drejt me konventën përmes lidhjes satelitore. Megjithatë, mira aktivistë për krahas të Sanders dolën në rrugë gjatë konventës për të kundërshtuar procesin e nominimit që jo pak prej tyre konsiderojnë të manipuluar. Fjalimi I Bill Clinton është parashikuar nga demokratët që të bëjë përpjekje të ofrojë përkrahje energjike jo vetëm fushatës së bashkëshortes së tij, por edhe konventës. Në fjalimin e tij Bill Clinton kishte për qëllim që të nxisë të tjerët ta shohin atë si njerëj, duke u përgjigjur kështu kritikëve se ajo është shumë e ftohtë si person. Pasi u ka folur për karrierën e saj si avokate, zonja parë dhe këshilltare në shtëpinë e bardhë, senatore dhe sekretare e shtetit, Bill Clinton ka thënë se ajo është një person që e bën ndryshimin. Nëse doni këtë vend, nëse punoni shumë, paguani taksat, I nënshtroni ligjit dhe do doni që të bëheni shtetas, ju duhet të zgjidhni reformën e imigracionit kundër një personi që dëshiron t'ju kthej. Nëse jeni musliman, nëse je musliman dhe e don Amerikën dhe lirin dhe urreni terrorin, qëndro këtu dhe ndihmo që Amerika të përmirësohet dhe ta ndërtojmë të ardhmen së bashku. Ne të duam këtu, ka thënë më tej ish presidenti amerikan. Para se të fillonte nata e dytë e konventës, ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright I është referuar akuzave të bëra më herët nga demokratët se rrjedhja në media komunikimeve të brendshme partijake janë bërë nga persona që kanë lidhje me shtetin rus, me qëllim që të ndihmohet fushata rivalit republikan Donald Trump.
Donald Trump also has a strange admiration.
Donald Trump gjithashtu ka një adhurim të çuditshëm për diktatorët, Saddam Husseinin, Kim Jong-unin, Vladimir Putinin. E vërteta është se një fitore Trump në nëntor do të ishte dhuratë për Vladimir Putin, duke e pasur parasysh atë që e dim rreth veprimeve të fundit të rusëve. Putin mezi e pret fitoren e Trumpit, ka thënë Albright. Në Moskë, zëdhënës I Kremlini Dimitri Peskov I ka akuzuar politikanët amerikanë se janë bërë paranojak rreth dyshimeve se Rusia po përkrah Trumpin. Republikanët ndërkohë janë duke shijuar rritjen e përkrahjes sipas sondazhit të fundit për Donald Trump. Një sondazh I realizuar nga Reuters dhe Ipsos I publikuar të mërkurën tregon se ai është para Clinton për 2%. Megjithatë, rritja e përkrahjes është e zakonshme pas përfundimit të konventës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri I parë I Kosovës, Hajreddin Kuqi, është takuar sot me shefin e zyres politike dhe ekonomike në ambasadën në Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Steve Banks, kanë njoftuar qeveria e Kosovës. Në njoftimin zyrtar thuhet se Kuqi dhe Banks kanë konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë në mes të ambasadës së SBA-ve dhe qeverisë së Kosovës në fushat e interesit të përbashkët, e veçanërisht në atë të sundimit të ligjit. Së paku 44 veta janë vrarë dhe dhjetrat e tjerë janë plagosur nga një sulm me bombë në qytetin Kamishli, I banuar kryesisht me popullat kurde në pjesën veriore të Sirisë. Grupi militant shteti islamik e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm që ka ndodhur sot afër kufirit të Sirisë me Turqinë. Agjencia lajmeve Sana ka raportuar se eksplodimi ka shkaktuar dëmë masive në këtë hapësirë dhe ekipet e shpëtimit po punonin për t'i gjetur viktimat e bllokuara në ngërmada. Shpërthimi I sotëm paraqet sulmin më vdekjeprurës në qytetin Kamishli prej fillimit të luftës civile në Siri. Autoritetet në Francë thanë se njëri prej dy sulmuesve që e kanë vrarë një prift në një kishë katolike në Normandi është 19 vjeçari Adel Kermish. Shtetas francez që është në mbikëqyrje elektronike dhe arrest shtëpiak për shkak se dyherë ishte përpjekur të udhëtonte në Siri për të bashkuar me grupin ekstremist Shteti Islamik. Autoritetet nuk e kanë dhënë emrin e sulmuesit të dytë, por thanë se ai ishte një algjerian 16 vjeçar. Presidenti I Francës, François Hollande, ka vlerësuar se ky ishte sulmi turpshëm terrorist. Në Turqi janë lëshuar edhe 47 fletareste për gazetar, kanë raportuar sot media turke. Këta gazetar punojnë për gazetën Zaman, për të cilin autoritetet kanë dyshime se është e lidhur me klerikun Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson se ka dorë në përpjekjen për grushtet të dështuar me 15 korrik, akuzë kjo që ai e mohon. Në fillim të kësaj jave janë lëshuar fletarestet edhe për 42 gazetar të tjerë. Pas grushtetit të dështuar që synonte përmbysjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, në Turqi janë arrestuar, shkarkuar ose janë në hetime më se 60.000 ushtar, polic, gjyqtar, mësimdhënës shërbyes civil dhe të tjerë. Bullgaria tha mbrëmë se një aeroplan rusi ka shkelur rregullat ndërkombëtare gjatë fluturimit në hapësirën ajrore mbi detin e zi. Bullgaria, që është antare e NATO-s, në këtë mënyrë ka reaguar ndaj kumtesës së pardjeshme të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, me të cilin hedhet poshtë çfarëdo shkelje e tillë. Këmbimi I akuzave ka filluar me 24 korrik, kur Ministri I Mbrojtjes I Bullgarisë, Nikolaj Menchev, I tha rjetit televiziv Nova TV se ka pasur rritje në shkeljet e hapësirës ajrore të Bullgarisë nga aeroplanet e ushtrisë ruse dhe ata komercial. Tre persona të dyshuar se janë hajdut të miliona dollarëve nga bankat në qytetin e New Yorkut janë kapur nga policia pasi e kanë përdorur një kartel kreditore personale. Ata janë zënë pasi kanë tentuar të blejnë pajisje që I përdorin rregullisht për të kryer vjedhje, raporton Reuters. Të tre personat janë akuzuar të martën se kanë përdorur pivza seldimi për të prerë kulmin e bankave në lagjet Brooklyn dhe Queens të New Yorkut. Përmes atyre vrimave të krijuara në kulme, ata kanë hyrë nëpër kupolet e bankave duke vjedhur shuma të mëdha parash. Vjedhjet janë kryer në prill dhe në maj të këtij viti kanë njoftuar autoritetet federale dhe ato lokale. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.